ที่17เมษายน2567นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดยาวยาวยาวกันมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของจีนก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางดูจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับถ้อยแถลงของคุณพอเวลเมื่อคืนนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเด็นเลยนะการเคลื่อนไหวของแต่ละ asset class เนี่ยผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะตัวของ Dison Asset ก็หวือหวาพอสมควรในช่วงที่เราหยุดกันไปนะครับก็กลับมาประจำการกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับมีหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องท็อปิกที่3เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวรอเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมเลยนะฮะประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อั้นจะฉายภาพให้ฟังนะครับแล้วก็ประเด็นการเมืองก็ดูจะมีอะไรที่น่าจับตาเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีวันสงกรานต์เนี่ยพี่อั้นหยุดยาวมากเลยนะ
ครับสวัสดีคุณอ้วนคุณแม็กนะฮะก็หยุดไป5วันเนาะแต่วันหยุดยาวเนี่ยยาวยังไงก็ไม่เพียงพอเนาะอยากจะหยุดไปทั้ง10วันติดเลยนะ
โอ้โห
นะยิ่งเห็นสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยโอ้โหช่วงที่เราหยุดก็มีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนอะก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะโชคดีในความโชคร้ายละกันเพราะว่าเมื่อวานจันทร์อังคารที่เราหยุดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยปั่นป่วนมากนะจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของอิหร่านเนี่ยโจมตีอิสราเอลในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนอะก็เลยทำให้เกิดภาวะ risk off นะฮะหรือว่าคนลดความเสี่ยงและถือเงินสดมากขึ้นในวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเราปิดพอดีนะแต่วันนี้พอเรากลับมาเปิดทำการตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดูที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเนาะคือเอเชียเช้านี้เปิดมาก็มีทั้งประเทศที่บวกและประเทศที่ลบ
ครับ
เพราะฉะนั้นโดยรวมก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายเนาะความโชคร้ายก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันปะทุขึ้นมานะครับรวมทั้งความกังวลนะฮะว่าถ้าเหตุการณ์มันไม่สงบในเร็ววันจะทำให้น้ำมันขยับขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดให้ถูกขยับออกไปทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้จะทำใหตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวแบบมีอัพไซด์ที่จำกัดไปอีกระยะหนึ่งนะครับคืออันเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องผ่านเสาร์อาทิตย์นี้ไปก่อนนะครับเพราะคนก็คงกังวลว่าเหตุการณ์ที่สงบลงเนี่ยอิสราเอลไม่ได้ตอบโต้กลับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งโดยปกติเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักอย่างน้อย1สัปดาห์ถึงจะเห็นความชัดเจนซึ่งถ้าเรานับหลังจากอิหร่านโจมตีอิสราเอลในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงที่มันจะผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีกลับจริงไหมอิหร่านจะไม่โจมตีเพิ่มไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวกดดันอัพไซด์ของตลาดหุ้นตลอดสัปดาห์นี้แต่ในทางกลับกันถ้าสถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นหลังจากผ่านสุดสัปดาห์นี้ไปเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาเปิดทำการวันนี้นะฮะก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยดาวไซน่าจะไม่ได้มากเหมือนคนอื่นเพราะว่าต่างชาติไม่ได้มีการถือครองหุ้นไทยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกขายลดพอร์ตเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการขายเราเป็นประเทศแรกๆก็เห็นได้ว่าญี่ปุ่นเงี้ยลงแรงเพราะว่าต่างชาติโอเวอร์เวทไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ของไทยเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีการถือหุ้นเยอะนะครับแต่โอกาสขึ้นก็คงต้องชะลอไปก่อนรวมทั้งเป็นการแกว่งออกด้านข้างตลอดสัปดาห์นี้นะครับแล้วหน่วยกล้าตายคงไปทำงานกันในวันศุกร์ฮะไม่ว่าจะหน่วยกล้าตายหรือหน่วยกลัวตายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์คนที่เกรงว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่มีอะไรและทุกอย่างจะดีขึ้นก็จะเข้ามาซื้อในวันศุกร์ถ้ามันอ่อนตัวลงมาส่วนคนที่ลดความเสี่ยงหรือว่ากังวลว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเหตุการณ์ปะทุขึ้นมาใหม่ก็จะรอขายก็จะลดน้ำหนักภายในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นวันที่มีแรงปะทะทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายดังนั้นเราก็ต้องติดตามไปนอกจากนั้นวันนี้กลุ่มแบงค์ขึ้น XD หลายธนาคารนะ SCB ตัวของ KTB แล้วก็ตัวของ TTB เนี่ยเฉพาะวันนี้กลุ่มแบงค์ที่ขึ้น XD นะฮะก็มีผลกระทบต่อดัชนีประมาณเกือบ4จุดแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาเปิดทำการเนี่ยอันคิดว่าเราคงมาคุยกันว่าตลาดที่วันนี้มีโอกาสที่จะซึมตัวลงมาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของ XD กลุ่มแบงค์ด้วยแต่ว่าเลเวลตรงไหนที่เราจะไปหาจังหวะเล่นรีบาวด์ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายโดนเล่นเป็นรอบสั้นๆเนอะอาจจะไม่ได้ถือหุ้นเยอะเพราะว่าอย่างที่พูดไปในช่วงแรกว่าต้องรอให้ผ่านสัก1สัปดาห์ไปก่อนถ้าจะเชื่อว่ามันจะไม่ได้ลุกลามหรือขยายตัวก็วันนี้คงมาคุยกันเรื่องจับจังหวะเทรดระยะสั้นละกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ถ้าใครถือหุ้นเยอะมากเทียบกับปริมาณโดยของพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะลดออกไปบ้างเนาะเพราะว่าเรื่องของสงครามเนี่ยเราตอบแทนทันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นหรือว่ามีการสร้างสมดุลละกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านคงต้องพิจารณาในพอร์ตลงทุนของท่านว่าท่านถือหุ้นมากหรือน้อยหรือถ้าถือหุ้นน้อยก็อาจจะรอดูเฉยๆนะฮะหรือถ้าลงแรงก็ซื้อแต่ถ้าถือหุ้นมากไปและกังวลว่าเสาร์อาทิตย์นี้สถานการณ์มันจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนึงก็จะลดลงมาบ้างให้มันมีช่องให้หายใจหายคอบ้างนะครับแต่ว่าที่อันแนะนำเสมอนะคือเราจะไม่เต็มพอร์ตหรือว่าซีโร่พอร์ตเนอะอันนั้นมันทำให้เราลงทุนลำบากมันเป็นการปรับสมดุลมากกว่าว่าหุ้นมากหุ้นน้อยดังนั้นวันนี้ก็แนะนำในลักษณะนี้เนอะว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องไหนและให้ท่านดูหุ้นที่ท่านถือในพอร์ตว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าถือหุ้น 80-90% ของพอร์ตอย่างเงี้ยอันแนะนำต้องลดลงมาแหละเดี๋ยวน้อยๆต้องเหลือ 50-60 เพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ถ้าท่านถือหุ้น 30% อย่างเงี้ยท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรกังวลเยอะถ้ามันลงมาท่านก็อาจจะหาจังหวะซื้อกลับขึ้นมาเพิ่มให้เป็น 40-50% ก็ได้นะเพราะมันมีโอกาสทั้งทางขึ้นและทางลงเมื่อมันมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามา
ครับ
นะครับอันนั้นก็เลยแชร์ประมาณนี้เนาะตั้งแต่ช่วงต้นรายการเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่คนรับฟังรายการเช้านี้อยากจะได้ไอเดียละว่าหลังจากกลับมาจากสงกรานต์ทำยังไงดีเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงที่เราหยุด
ใช่ครับ
นะครับ
ผันผวนมากทีเดียว
ใช่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วให้คุณแม็กทักทายบ้างครับ
ครับสวัสดีครับพี่อั้นพี่อ้วนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหยุดยาวกันไปเนี่ยก็หลายท่านก็พิมพ์เข้ามานะบอกว่าดีนะที่เราหยุดไปนะครับแต่ก็กลับกลายมาเป็นโฟกัสใหม่อีกรอบนึงแล้วสำหรับตัวของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความผันผวนพอสมควรเลยช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามความคืบหน้ากันเป็นวันต่อวันอีกแล้วครับพี่อันพี่อ้วนนะครับก็หวังว่านะจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมาจากประเทศที่ต้องเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางด้วยก็คือตัวของอิหร่านนะครับหลักๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องเรียกว่าคาดเดาได้ยากนะครับแต่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะมีการปรับพอร์ตหมุนพอร์ตทำเซกเตอร์โรเตชันยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามฟังพี่อันพี่อ้วนกันช่วงกลางรายการเลยนะครับ
โอเคครับผม
โอเคจริงๆก็มีหลายประเด็นนะครับมีทั้งการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาด้วยซึ่งภาพออกมาเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างที่จะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนก็ตอบรับเชิงลบไปเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกประเด็นนี้กันอีกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไหนดีครับพี่อันพี่วอนครับเราไปดูกันที
่ดูที่ประเด็นเลย
อ่ะดูที่ประเด็นเลยเนาะเพราะเราหยุดยาวกันไปนะครับรีแคปไปก็อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันเท่าไหร่ละ
ใช
่นะครับ
ครับ
อ่ะประเด็นแรกนะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนก่อนละกันเมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมิกซ์อย่างแรกที่ออกมาดูเหมือนจะดีนะครับก็คือตัวของ GDP ไตรมาส1ของจีนนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยซอสก็คาดกันอยู่สักประมาณ 4.8 ถึง 5.0% นะครับแต่รายงานออกมาโตถึง 5.3% อันเนี้ยดูเพลินๆเหมือนว่าเอ้ยจะดีนะครับแล้วถ้าเราไปดูในฝั่งของ IB วานิชธนกิจขนาดใหญ่เช่นตัวของ DBS เนี่ยก็มีการรีไวซ์เป้าหมาย GDP จีนขึ้นด้วยทันทีเลยนะครับจากเดิมเขาให้อยู่สักประมาณ 4.7-4.8% ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.0% อันนี้ก็อินไลน์กับในฝั่งของที่ทางรัฐบาลจีนเขาตั้งเป้าหมายไว้นะครับ 5% บวกลบแถวนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูรายละเอียดอื่นๆนะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็มีความน่ากังวลอยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกเช่นตัวของยอดค้าปลีกยอดค้าปลีกเนี่ยออกมาสำหรับเดือนมีนาคมนะครับออกมาเติบโต 3.1% แต่ตลาดคาดอยู่ที่ 5.1% เพราะฉะนั้นก็ออกมาต่ำกว่าคาด 2% ทั่วๆเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คือยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่า industrial production อันนี้ออกมาที่ 4.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 6.0% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายอันนี้ผมคิดว่าตลาดทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ยังไม่ฟื้นสักทีก็คือราคาบ้านนะครับราคาบ้านมือหนึ่งใน70หัวเมืองหลักของจีนเนี่ยสำหรับเดือนมีนาคมยังรายงานออกมาติดลบ 2.7% year on year อยู่นะครับอันนี้ก็มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ลบไป 1.9%เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราลองไปเสิร์ชดูนะครับราคาบ้าน House Price Index อะไรพวกเนี้ยนะครับถึงแม้ในสภาวะที่มันเป็นโควิดนะในอย่างในตลาดบ้านเราเองเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะครับอาจจะมีดิฟลงไปบ้างในบางเดือนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็น Uptrend Channel อยู่ตลอดเวลา นะครับก็ปรับขึ้นตามเงินเฟ้อนี่แหละแต่ว่าในฝั่งของจีนมันติดลบลงก็แสดงว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าประเด็นนี้ถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยนะครับในสำหรับตลาดหุ้นจีนก็รอติดตามก่อนนะครับถ้าในฝั่งของจีนตลาดเขาเรียกว่าตลาดราคาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเริ่มชะลอหรือว่าทรงตัวได้อันนี้น่าจะเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญให้กับตลาดหุ้นจีนอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นดู CSI 300แล้วกันก็แนวรับเนี่ยผมคิดว่าอยู่สักประมาณ 3,475 3,450 จุดนะครับสำหรับตัว CSI 300นะถ้าใครยังไม่มีของก็อาจจะหาจุดจังหวะเล่นรีบาวด์ได้ในช่วงของแนวรับนั้นนะครับ
ครับสรุปตัวเลขออกมามิกซ์นะตอนแรกเราเห็น GDP นี่ดีใจแล้วนะครับแต่ดูตัวเลขอื่นๆแล้วต่ำกว่าคาดทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ครับก็ยังฟื้นแต่ฟื้นไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแชปเตอร์ต่อไปแต่ภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่เราคุ้นชินกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับสำหรับภาพของเศรษฐกิจจีนถัดมาในฝั่งของสหรัฐบ้างนะครับ
ส
หรัฐเมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอะไรแต่ว่ามีการออกมาเอ่ยว่าจีของคุณพาเวลนะครับซึ่งโทนเนี่ยค่อนข้างฮอกเลยนะครับตอนนี้พี่อ้วนหยิบชาร์ตมาด้วยนะครับชาร์ตโดฟ็อกสเปกตรัมเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่เหลือ
ดอกเบี้ย
ครับแล้วครับย่านในฟาร์มนี
้ไม่เหลือแล้ว
นะครับเป็นเหี่ยวทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในคุณพาเวลก็กลายเป็นเหี่ยวไปแล้วจากที่เป็นโดฟในปีที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณพาเวลก็พูดว่าเฟดก็คงยังไม่รีบลดดอกเบี้ยโดยเฉพาะมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนก็คือตะวันออกกลางนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่ามีการประทะกันมากขึ้นเกิดความรุนแรงกันมากขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานในฝั่งของน้ำมันดิบด้วยนะครับแล้วถ้าน้ำมันดิบอุปทานโดนกระทบนะครับตัวของราคาสินค้าพลังงานมันเด้งขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้ตัวของ CPI ในระดับถัดไปนะครับก็เลยยังไม่รีบนะครับตอนนี้ยังไม่รีบแล้วกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยเหมือนไม่แน่ใจว่าโอเวอร์แพนิคไปหรือเปล่าครับพี่อันครับเลื่อนไปเดือนกันยายนแล้วตอนนี้ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกครับผม
นั่นน่ะแพนิคมากไปนะเมื่อคืนเนี่ยหลังไอ้เรื่องของเกรดคัทอเมริกาที่เลื่อนออกไปเลยเนี่ยเลื่อนไปค่อนข้างไกลมากนะกลายเป็นว่าไปเป็นเดือนกันยายนเลยคุณแม็ก
ครับ
นะครับแต่อันว่าเดือนกรกฎายังมีลุ้นนะเพราะไอ้ตัวเลข50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆเป็นตัวเลขที่ก้ามกึ่งพร้อมที่จะเหวี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาได้เสมอ
ครับผม
นะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นว่านิธนกิจขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขามีการออกมาปรับมุมมองนะครับอย่าง Bank of America ก็เหมือนปรับไปว่าปีนี้อาจจะขึ้นเหลือแค่1ครั้งในเดือนเดซัมเบอร์นะครับที่อันเห็นเช้านี้นะส่วน Goldman Sachs ก็เหมือนปรับดีเลย์ออกไปเนาะเป็นกรกฎาคม
ครับ
นะครับมันก็เห็นว่าทุกคนก็ถอยกันอะถอยกันใหญ่เลยเพราะว่าพอมีเรื่องอิหร่านอิสราเอลมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอัพไซด์ที่จะคัดเร็วกว่าคาดเนี่ยมันถูกลบทิ้งไปเลยมันกลายเป็นว่าดาวไซด์ที่จะลดดอกเบี้ยช้ากว่าคาดมันกว้างขึ้น
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามเนาะแต่ว่าการที่โอกาสลดดอกเบี้ยมันถูกขยับออกไปข้างหน้านะนั่นหมายความว่าหุ้นกลุ่มเทคก็อาจจะกลับมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะหรือว่าประเทศที่เคยขึ้นเพราะหุ้นกลุ่มเทคก็ควรจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพราะมันมีเม็ดเงินที่ไปไหลกระจุกตัวอยู่ค่อนข้างมากขณะที่ไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นแวลูเพย์แล้วกันเนาะนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าละกันเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าถ้าทั่วโลกเขาลงกัน 1% 2% ไทยเราเวลาลงก็ลงน้อยกว่าครึ่งนึงนะครับแต่ถามว่ามันยังมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกไหมอันเชื่อว่ามีโอกาสนะคุณแม็กคุณอ้วนคือเหตุการณ์อิหร่านกับอิสราเอลทำให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมันถูกขยับออกไปแบบขวาทางขวาอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์มันคลายตัวลงมันก็จะขยับกลับมาอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาอย่างที่อันพูดช่วงในช่วงต้นรายการว่าอันเชื่อว่าถ้าเหตุการณ์จะดีขึ้นนะก็คือเสาร์ที่นี้ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะเช่นกระทบกระทั่งกันเพิ่มเติมเนี่ยโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยคนก็จะเชื่อมากขึ้นว่ามันจะดีเลย์ไปเป็นกรกฎาคมหรือกันยาเลยนะครับมันก็ขอให้ออกมาในซีนารีโอแรกละกันว่าเสาร์ทีนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปอย่างไม่ได้มีอะไรกระทบกระทั่งกันมากขึ้นเนาะขอให้อิสราเอลใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆอย่าตอบโต้อิหร่านเนาะ
ครับ
นะครับ
นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าสั้นๆเนี่ยกลุ่ม yield play ก็อาจจะโดนก่อนอย่างที่พี่อันบอกนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับหรือหุ้นเทคที่มีความ sensitive ในตัวของ bond yield นะครับเพราะ bond yield สหรัฐตอนนี้ก็ดีดขึ้นไปที่ 4.67% แล้วนะครับสำหรับ bond yield 10 ปี สั้นๆเนี่ย3วันนี้นะวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยผมคิดว่า yield play เนี่ยอาจจะโดนกดดันก่อนนะครับและ yield play ที่เชื่อมโยงกับตัวของราคาสินค้าพลังงานไปต้นทุนด้วยเนี่ยนะครับเช่นตัวของโรงไฟฟ้าอันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันมากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เราทราบพอดีเราเห็นมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับว่าถ้าสมมติเงินเฟ้อมันกระเตื้องขึ้นมาอีกรอบนึงคนก็มักจะใช้ตัวของราคาสินค้าสินค้าพลังงานนี่แหละไป hedging ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับขึ้นตามเงินเฟ้อไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละนะครับเราก็ต้องมาดูกันแล้วว่า CPI จะลงจริงไม่จริงก็คือตัวของสินค้าพลังงานนี่แหละนะครับเรามาลุ้นกันว่าอย่าให้เกิดสถานการณ์ที่มันลุกลามไปมากกว่านี้นะครับ
ใช่ครับ
โอเคงั้นเรามาเจาะประเด็นหลักกันเลยดีกว่ามั้ยครับย่านตัวของอิหร่านกับอิสราเอลนะฮะสำหรับท่านที่อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสาวเรื่องราวไปจากเริ่มต้นจากตรงไหนครับย่าน
ครับอันว่าก็จะเริ่มจากจุดเริ่มแล้วกันเนื่องว่าจริงๆเหตุการณ์ครั้งเนี้ยการที่อิหร่านยิงโต้ตอบอิสราเอลมันเกิดจากอิสราเอลเนี่ยไปสังหารใช่มั้ยฮะทหารของระดับสูงของอิหร่านก่อนที
่ใช่ครับ
ใกล้ๆกับสถานทูตในซีเรียใช่มั้ยคุณแม็ก
ใช่ครับ
ต้องบอกว่าจริงๆจุดเริ่มเนี่ยมันคืออิสราเอลไปสังหารก่อนนะอิหร่านก็ถูกโจมตีนะไม่ใช่อยู่ดีอิหร่านเข้าไปยิงอิสราเอลนะดังนั้นถ้าบอกว่าแลกกันคนละหมัดก็อาจจะต้องบอกว่าตอนนี้เสมอกันแล้วนะก็คืออิสราเอลอ่ะจะไปหมัดแยบไงพอหมัดแยบใส่เขาหมัดฮุกกลับมาเนี่ยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิสราเอลแล้วคุณจะฮุกกลับมั้ยเพราะว่าคุณไปแยบเขาก่อนเนาะคือถ้าคุณฮุกเขากลับเขาก็อาจจะจัดหนักกลับมาทีนี้มันก็จะไม่จบเนาะแต่ถ้าดูจากต้นตอรอบนี้มันเกิดจากการที่คุณไปแยบเขาก่อนก็คือคุณไปสังหารทหารระดับสูงของเขาก่อนใช่ไหมคุณแม่
ใช่ครับใช่ครับผมแชร์แบบนี้แล้วกันนะครับว่าในฝั่งของกลุ่มกำลังทหารฮิสบอลเลาะห์นะครับก็จะประจำอยู่ที่เลบานอนใช่ไหมครับแต่อิหร่านเนี่ยก็จะมีการส่งพวกยุทโธปกรณ์ตัวของขีปนาวุธเครื่องมือการรบต่างๆเนี่ยนะครับผ่าน2ประเทศหลักก็คืออิรักกับตรงซีเรียนะครับซึ่งเขาก็จะมีเนี่ยการตั้งหน่วยงานหน่วยครับประจำการอยู่ใน2ประเทศนี้เยอะนะครับเพื่อลำเลียงอาวุธผ่านประเทศไปนะครับแต่ว่าที่เกิดขึ้นมาก็คืออิสราเอลเนี่ยไปบอมตรงสถานทูตที่อยู่ในเมืองซีเรียนะครับแล้วก็ดันไปโดนสถานทูตในฝั่งของอิหร่านด้วยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับและอิสราเอลตอนนั้นเลยในขออภัยอิหร่านตอนนั้นเลยเนี่ยก็มีการออกมาเอ่ยวจีเหมือนกันนะครับว่าเราไม่ยอมเราจะต่อต้านกลับแน่นอนกับประเด็นนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการยิงขีปนาวุธนะครับมิสไซล์รวมถึงโดนเนี่ยไปในฝั่งของอิหร่านสักประมาณ300ลูกได้ขออภัยยิงไปในฝั่งของอิสราเอลสักประมาณ300ลูกได้โอ้โหชื่อนี่พูดไปพูดมางงนะครับ300ลูกแต่ว่าก็มีการเขาบอกว่าคือไม่ได้ยิงแบบว่าไม่ได้บอกแจ้งไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีเทเลกราฟก็คือการบ่งบอกแล้วล่ะว่ามีการบอกก่อนแล้วนะว่าฉันจะโจมตีไปในพื้นที่แถบนั้นนะครับคือไม่ได้แบบว่าตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เกิดความเสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายไม่เยอะเลยนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยถือว่าน้อยมากหลักไม่ถึง10รายเท่านั้นเองในฝั่งของอิสราเอลนะครับแต่ว่าต้องดูกันว่าเนี่ยถ้าคุณจะเปิดศึกกับในฝั่งของอิหร่านอีกนี่ก็จะมีหลายด้านแล้วนะครับตั้งแต่ฝั่งของตะวันตกใช่ไหมครับตะวันตกอันนี้แน่นอนในสู้กับกลุ่มของฮามาสนะครับถ้าฝั่งของเหนือหน่อยเนี่ยก็จะไปสู้กับกลุ่มของอิสบอลเลาะห์นะครับแล้วถ้าคุณจะเปิดมาในฝั่งของตะวันออกอีกเนี่ยก็ต้องรับในฝั่งของหลายทางแล้วตอนนี้นะครับก็คิดว่านะผมคิดว่ากลยุทธ์การดำเนินสงครามเนี่ยก็คงไม่ได้อยากให้เปิดศึกกับทุกรอบด้านแบบนี้สำหรับตัวของอิสราเอลนะครับแล้วสหรัฐก็มาบอกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆสรุปง่ายเลยก็คือถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปเถอะนะครับเพราะผลกระทบมันไม่เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดก็รอติดตามกันอยู่ว่าอิสราเอลจะตัดสินใจยังไงต่อจากนี้นะครับ
ใช่ครับซึ่งทั้งอเมริกาก็ออกมาเบรกนะว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไปโต้ตอบกลับเนี่ยสหรัฐก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ต 100%
ครับ
รวมทั้งกลุ่ม G7 เมื่อวานนี้ก็ออกมีการออกแถลงการเนาะขอให้อิสราเอลเนี่ยนิ่งไว้ก่อน
ใช่ครับ
เพราะประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่ก็คงจะไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันมากขึ้นแล้วมันขยายวงไปมากกว่านี้เนาะอย่าง หลายๆประเทศที่เป็นประเทศข้างเคียงตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบมีการ alert ขึ้นมาละว่าถ้ามันมีการลุกลามเนี่ยทีนี้มันจะเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกไงเหมือนที่คุณอ้วนโชว์ในหน้าจอเนี่ยทีนี้มันเจอการจับกลุ่มเนอะว่าใครพวกใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะตามมาด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่างๆตามมาก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
ครับ
ใช่
นะครับ
โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งน้ำมันนะครับเพราะว่าพอเวลามีประเด็นปุ๊บนะครับแล้วก็ทางอิหร่านนะถ้าเกิดว่าขู่ปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันขึ้นมาเนี่ยราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับแล้วตอนนี้ปัญหาเงินเฟ้อก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกลับมากังวลกันนะผมเลยคิดว่าโอ้โหคงกดดันกันน่าดูแต่ไม่ใช่กดดันไทยก็คือกดดันอิสราเอลนะให้แบบนิ่งไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนะครับ
ใช่ครับ
เราดูหุ้นอันนี้ยังดูได้อยู่ใช่ไหมตัวดัชนีหุ้นของอิสราเอลก็ลงไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะประมาณสัก 3.5% ในช่วง5วันทำการที่ผ่านมา
ใช่ครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นก็เราก็อย่าไปตกใจมากนะคือถ้าตลาดหุ้นอิสราเอลไม่ได้ลงเยอะมันก็หมายความว่าสถานการณ์โดยรวมมันยังคงมีเมนเทนได้นะคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับ
ครับผมโอเคอันนี้ก็ okay. อาจจะเป็นปัจจัยที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องนะครับแต่คงเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าอาจจะลิมิตนะครับตัวของดาวไซส์สำหรับราคาสินค้าพลังงานนะครับถ้าเราไปดูในฝั่งของ Brent กับ WTI เนี่ยถึงแม้ไม่ได้ขึ้นเยอะ นะครับแต่ก็ยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเทียบกับช่วงของ6เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ Brent ก็อยู่สักประมาณ90เหรียญบวกลบนะครับ WTI ก็อยู่สักประมาณ84 85เหรียญบวกลบแถวนี้นะครับแต่สิ่งที่มันขึ้นมาเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก๊าซธรรมชาติครับยานบิวนนะครับถ้าไปดูในฝั่งของ EU Dutch TTF เนี่ยดีดขึ้นมาต้องเรียกว่าฟังกหัวขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้อยู่สักประมาณ 33.56 นะครับยูโรต่อเมกะวัตต์อาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบในสัปดาห์นี
้ตัวนี้
ขึ้นมาแรงใช่ครับ
ก็คือโรงไฟฟ้านั่นเองถูกไหม
ใช่ครับ
ที่คุณแม่บอก
โรงไฟฟ้านี่ถ้าที่ผมเช็คกับคุณปั่นมาเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่ผลประกอบการ Q1 นะครับไม่ได้ดีเท่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าผมว่าสั้นๆเนี่ยปัจจัยกดดันเยอะนะครับส่วนไอ้ปัจจัยบวกเนี่ยก็คือแผน PDP การประมูลรอบใหม่เนี่ยก็คงเกิดขึ้นในช่วง Q3 นะครับเพราะฉะนั้นอีกสักพักนึงเลยนะตอนนี้ก็ถ้ามีใครมีผมคิดว่าควรโรเทตออกมาก่อนเพราะปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันในช่วงก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตัวของ GPSC เนี่ยก็รีบาวขึ้นมานะล่าสุดก็อยู่สักประมาณ 52-53 บาทปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ
ครับผม
ตรงนี้ก็ควรระมัดระวังนะสำหรับหุ้นโรงไฟฟ้า SPP นะครับ
ครับโอเค
ครับ
แล้วก็ไปตรงกันข้ามเลยมั้ยคอมมูนิตี้เลยมั้ย
ครับ
พูดถึงออกจากแอนทายคอมมูนิตี้ไปคอมมูนิตี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
ผมมองว่าอย่างคอมมูนิตี้เพลย์เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีปัจจัยหนุนเนี่ยที่บอกไปนะครับก็มักจะใช้ตัวของสินค้าพลังงานนี่แหละเป็นการเฮดจิ้งตัวของเงินเฟ้อนะครับมันก็เหมือนเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์นะพอเงินเฟ้อมาก็ไปลุมกันที่สินค้าพลังงานนะครับพอลุมกันที่สินค้าพลังงานราคาสินค้าพลังงานปรับขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเซฟสั้นๆผมว่าไปพักในกลุ่มพลังงานต้นน้ำเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะครับเช่นตัวของโรงกลั่นนะครับหรือว่าโรงเขาเรียกว่าตัวของต้นน้ำไปเลยนะครับปตท.ปตท.สผ.พวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะมามองมาที่กลุ่มยางพาราก็ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างเซฟนะสัปดาห์นี้นะครับ
ใช่ครับนะเช้านี
้
ท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ไม่แน่ใจว่าดูได้ปกติไหมฮะเพราะอันรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาในแพลตฟอร์ม YouTube นะเพราะว่ายอดวิวน้อยกว่าปกติเนาะแล้วก็ไปเช็ค
เยอะเลย
ไปเช็คโรคอื่นๆแล้วนะก็ลองให้ทีมงานเขาตรวจสอบดูก็เหมือนยอดหายตกไปกันหมดเลยฮะยอดไลฟ์วิวเนี่ยอย่างบางที่เหลือแค่หลัก30คนอย่างเงี้ยก็น่าจะไปทุกที่แล้วไปหาอันยังไงใครที่รับชม YouTube ไม่ได้แล้วมาเปลี่ยนมาดูใน Facebook ยังไงฝากพิมพ์แจ้งเข้ามาหน่อยนะฮะอยากจะขอเช็คนิดนึงว่า YouTube ปกติหรือเปล่าแต่อันก็เข้าได้ปกตินะแต่เมื่อกี้อันกดไว้เมื่อกี้มันเป็นเออร์เลอร์นะมันก็หายไปเลยต้องกดเข้าไปใหม
่
เลยไม่แน่ใจว่าเช้านี้มันปกติหรือเปล่าเนาะหรืออาจจะเรื่องของการนับยอดวิวอาจจะมีปัญหาในส่วนของแอปพลิเคชัน YouTube นะ
ใช่ครับ
เพราะนี่ถ้าท่านที่ดู YouTube บอกว่าปกติเนี่ยแต่ว่ายอดวิวมันน้อยมากเลยอย่างตอนนี้แค่เพิ่งจะ300เอง ซึ่งโดยปกติยอดวิวเนี่ยผ่านมาสักตอนนี้เกือบ9โมงแล้วใน YouTube มันต้องเกินพันแล้วฮะ
ใช
่นะครับโอเคถ้าใครมีปัญหาอย่างงั้นก็ไป Facebook แล้วกันเนาะอยากจะแจ้งเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าเราเช็คแล้วมันก็เป็นปัญหาน่าจะทุกที่เลยในการเรื่องนับยอดวิวเช้านี
้ใช่ครับ
นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่แชร์เข้ามานะครับว่าใช้ได้ปกติเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่ม anti commodity ก็อาจจะ underperform ถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าพวกกลุ่มพลังงานเนี่ยก็คงจะ perform ได้ดีเพราะว่าคนที่กลัวๆกล้าๆสถานการณ์ในอิหร่านอิสราเอลก็อาจจะแบบอันนี้ฉันถือพลังงานเพิ่มขึ้นหน่อยละกัน hedging ความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องติดตามด้วยนะคุณแม็กคุณอ้วนราคาพลังงานกับราคาทองคำเนี่ยอันว่าเช้านี้สิ่งที่ทำให้เราเบาใจได้หน่อยว่าสถานการณ์โดยรวมน่าจะคลายตัวลงหรือว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันกับทองคำมันแกว่งออกข้างๆไงนะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้ถ้าท่านเทรดอยู่นะไม่ว่าคุณเทรดอยู่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยหรือคุณเทรดทั่วโลกตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามที่น้ำมันกับทองคำมันขึ้นคู่กันเนี่ยคุณต้องระวังละคุณต้องลด equity ลงเนอะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินมันขยับออกจาก equity ไปซื้อน้ำมันกับทองคำตามสถานการณ์ที่อาจจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่ในไทยเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือมันแย่ลงถูกไหมเราจะไปรู้ดีกว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงได้ยังไงเนาะเพราะเราคงต้องพยายามหาอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามที่มันช่วยโฟกัสเราได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอันก็คิดว่าน้ำมันกับทองคำนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเป็นอย่างมากใน3วันที่จะเทรดในสัปดาห์นี
้ครับผม
ครับผม
นะครับโอเคหลายท่านก็พิมพ์ว่าปกติเนาะบางท่านบอกว่าตอนแรกเออร์เลอร์ตอนนี้ปกติแล้วครับ
โอเค
โอเค
นะ
ครับเมื่อกี้พูดถึงคอมมูนิตี้ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าราคาทองคำถึงแม้มันจะเริ่มไซด์เวย์แล้วนะตอนนี้นะครับแต่ยังมีราคาสินทรัพย์อย่างนึงที่ผมคิดว่ายังแหลกอยู่นะครับเมื่อเทียบกับตัวของทองคำอันนี้ก็คุณนัทมาเล่าแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวของซิลเวอร์นั่นเองนะครับซิลเวอร์เข้าใจว่าในฝั่งของตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่าฟิวเจอร์ที่เชื่อมโยงก็คือ SVFM 24เนี่ยวอลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ผมคิดว่าใช้เป็นตัวเฮดจิ้งในพอร์ตเนี่ยสักประมาณ 5% ของพอร์ตก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบ relative นะกับทองคำเนี่ยปกติเขาจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างจะล็อกกันเกือบจะ 100% เลยนะครับแต่หลังๆเนี่ยซิลเวอร์ยังขึ้นตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นมองเป็นจังหวะอยู่นะถ้ายังไม่ถึง30เหรียญเนี่ยนะครับ
ครับผม
ก็อาจจะตัวใช้ตัวซิลเวอร์เป็นช่วยเฮดจิ้งได้ครับพี่วอน
ใช่ครับเหลือไปเห็นค่าระวังเรือนะครับเมื่อวานก็ขึ้นมา 2.8% ตอนนี้ 1,779 จุดนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมดูเร็วๆค่าเฉลี่ยในช่วงไตรมาส1นะครับจะอยู่ประมาณสัก 1,800 จุดนะครับปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส1อยู่ประมาณ 8-900 จุดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการของธุรกิจเรือเทกองไตรมาส1นะครับเทียบเยียร์เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูตัวของ BTC นะเชื่อมโยงกันไป Bitcoin ก็ร่วงลงมานะครับในช่วงที่เราหยุดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเก่งเรื่องของค่าระวังเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คงจะมีพีเชียตัวเดียวนะเพราะว่า TTA ก็คงจะถูกหักล้างกันไปจากตัวของBitcoin ที่ปรับตัวลงมานะครับโอเคครับสถานการณ์ครับพี่อัน
จะวันนี้แน่นอนว่าติดตามเรื่องสถานการณ์ในอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับส่วนประเด็นอื่นๆต่างประเทศก็อาจจะยังค่อนข้างเงียบนะคุณแม็กเพราะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนคนมาโฟกัสเรื่องผลประกอบการละนะครับซึ่งทางสหรัฐเนี่ยกลุ่มแบงก์เริ่มรายงานงบออกมาละนะครับซึ่งงบก็ถือว่าออกมาดีกว่าคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็น Bank of America หรือว่าตัวของ Morgan Stanleyนะครับของไทยเราเนี่ย earning ของกลุ่มแบงค์จะเริ่มรายงานวันนี้เช่นกันนะครับจะเริ่มจากตัวทิสโก้ก่อนนะครับแล้วก็แบงค์หลักๆอื่นๆเนี่ยน่าจะรายงานในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็จะมีคาบเกี่ยวไปรายงานวันจันทร์ในสัปดาห์หน้านะครับเช่นตัวของ K Bank ก็กลายเป็นว่าวันนี้กลุ่มแบงค์มีอยู่2เรื่องอันที่1คือ X หลายธนาคารนะครับวันนี้จะกระทบต่อดัชนีประมาณ4จุดแล้วก็รอผลประกอบการนะที่รายงานว่าจะออกมาเป็นยังไงประเด็นที่ควรโฟกัสกันก็คือเรื่องของการตั้งสำรองหนี้ของอิตาเลียนไทยนี่แหละว่าจะมีการตั้งสำรองเพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่มีการตั้งเพิ่มและทุกอย่างตั้งเพียงพอแล้วหลังงบออกกลุ่มแบงก์น่าจะฟื้นได้แต่ว่า ระหว่างนี้ที่ขึ้น XD และรองบไตรมาส1ออกให้ครบกลุ่มแบงค์จะยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัดเพราะว่ากลุ่มแบงค์รอบนี้ XD ถือว่าให้เยอะนะดีเวเดนยิลด์ 4% 5% 6% เลยหลายๆตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่คุณ XD ด้วยยิลด์เยอะขนาดนี้มันจะลืมต้นช้านะมันต้องให้เวลาหน่อยถ้าคนที่อยากได้กลุ่มแบงค์อันแนะนำอย่างนี้ฮะว่ารอไม่ต้องรีบนะครับอาจจะรอ earnings ออกไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้ามันลงมากกว่าปันผลถึงจะค่อยไปซื้อก็ได้เพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันทำให้เราอยากจะซื้อแบบต่อราคาหน่อยนะครับ
ครับผมโอ้วันนี้มีทุนไป4จุดแล้วนะไม่ใช่ทุนเชิงบวกนะพี่อันทุนเชิงลบถูกไหม
ทุนเชิงลบนะ
KTB TTB
ใช่แต่รอบบ้านก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่อง Tesla ใช่ไหมคุณแม็ก
อ๋อเป็นยังไงได้ข่าวเขาปลดพนักงานหรือเปล่า
ใช่ครับเทสลาก็มีการประกาศปลดพนักงานนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่เราเห็นมาตั้งแต่ในฝั่งของรถ EV จีนละนะครับคือดีมานด์ออโต้จีนตอนนี้ตกลงเยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ GDP เขาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากการผลิตตัวของ EV คาร์ค่อนข้างเยอะในตลาดนะครับดีมานด์ตอนนี้เริ่มซอฟต์ลงในฝั่งของ EV คาร์นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับความนิยมปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในฝั่งของค่าประกันเนี่ยก็มีการเร่งตัวมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะครับ job cut เนี่ยในฝั่งของ Tesla ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้คุณเทคอื่นๆนะครับก็ได้รับ sentiment เชิงลบไปด้วยอย่างตัวของ Tesla เมื่อวานนี้ก็ลงมาถึง 4% เลยเทรดอยู่ที่สักประมาณ155เหรียญละนะครับ 10% เลยนะครับพี่วอน workforce ทั้งหมดที่เขา lay off
ใช่
ใช่มั้ยครับ
จริงปกติก่อนนะก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวลดพนักงานแล้วหุ้นขึ้นนะแต่ Tesla นี
่
ลดพนักงานหุ้นลงอ่ะ
ครับ
โอ้ครับมันสะท้อนภาพการแข่งขันที่สูงจริงๆนะเพราะฉะนั้น
ใช่ครับ
ตลาด EV อาจจะดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลสักหน่อยแล้วมั้ยฮะเพราะว่าผลิตมามันค่อนข้างที่จะโอเวอร์ซัพพลายกันนะครับการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องเบากันแหละในขณะพนักงานยังลดเลยนะครับชิ้นส่วนที่จะเอาเข้ามาก็น่าจะเบาลงนะครับก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบให้กับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงมาแบบไกลๆหน่อยเนี่ยนะ
ครับ
อืมครับผม
ใช่ครับก็แข่งกันดุมากพอสมควรเลยนะครับในฝั่งของยุโรปก็แข่งกันดุเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีการพยายามกีดกันตัวของ EV คาร์ในประเทศจีนไม่ให้ไปขายที่ยุโรปอย่างต่อเนื่องนะครับ
อืม
ก็แข่งกันดุจริงครับแล้วก็ราคาเราเห็นว่ามันก็ลามมาถึงรถสันดาปนะครับพี่วอนตอนนี้รถกันกระหน่ำเลยใช่ไหมครับ
ครับผม
จะแบรนด์ราคาตั้งแต่แบบว่า500,000ขึ้นไปโอ้โหยันกี่ล้านเนี่ยก็มีการปรับลดราคามีโปรโมชั่นแจกกันทั้งเลยช่วงนี้ครับ
ครับก็เหมือนว่าจะเป็นช่วงโอกาสของผู้ซื้อนะคุณอ้วนซ
ึ่
งนิยมเปลี่ยนรถทุกไตรมาสนะฮะแต่อันคิดอย่างนี้ฮะคุณอ้วนคุณแม็กว่ามันเป็นโอกาสของผู้ซื้อก็จริงนะแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อเราก็อย่าไปคันนะจริง
ๆถูก
มาเพราะการที่ราคารถมือหนึ่งมันถูกคัดลงมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราคันเนอะมันเปลี่ยนรถโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนอะเช่นคันเก่าเพิ่งใช้มา2ปีอย่างเงี้ยใช้งานได้ดีอยู
่
คุณไปขายออกมือสองราคามันก็ถูกคัดลงไปเหมือนกันซึ่งความเสียหายมันคือเท่าเดิมแหละหมายถึงว่าต้นทุนในการเปลี่ยนมันเท่าเดิมนะแปลว่ามือหนึ่งคุณจะซื้อได้มันถูกลงเพราะเขาลดราคาแต่การมือสองคุณมันก็ลดราคาลงไปด้วยนะคุณไปขายต่อยกเว้นว่าคุณสะตุ้งสตางค์เหลือเยอะมากอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคเนาะแต่ก็อยากจะแชร์มุมมองที่ว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อจำเป็นดีกว่าเนาะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ได้ค่อยยังไม่ดีละกันแล้วถ้าสหรัฐลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปเนี่ยทั่วโลกมันก็เลื่อนออกไปหมดนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่corporate ที่นี่สูงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการลดคนเรื่องของการไปต่อไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกระทบกับมนุษย์เงินเดือนเนอะในหลายๆส่วนทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งในการเข้าซื้อรถนะอันว่าต้องเอาความจำเป็นเป็นตัวตั้งมากกว่าถูกไหมฮะคุณอ้วนอันนี้ขอเน้นย้ำที่คุณอ้วนเลยนะ
โอ้ยอันนี้ผมนานแล้วครับการนี้นานแล้วแล้วก็จะใช้นานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะแต่ Tesla เขาสวยไงพี่อันแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าโอ้ใช้แล้วแบบคุ้มค่านะถูกใจเลยนะเพราะว่าเป็นแบบไฟฟ้านะแล้วก็รองรับแต่นั้นก็คือเขาเปลี่ยนกันเพราะความจำเป็นไงใช่ไหมเปลี่ยนเพราะความจำเป็นแล้วก็ขยับมาเป็นแบบไฟฟ้าล้วนอะไรเงี้ยเออแต่อย่างที่พี่อันบอกนะถ้าไม่จำเป็นก็ ตรงที่ขายต่อเนี่ยน่ากลัวราคามือสองนี่ลงแรงจริงๆนะครับอ่ะเซสลา
ครับ
นะครับโอเควันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวดีเนาะตลาดหุ้นไทยแต่ก็มีข่าวดีละกันเรื่องที่เอเชียเริ่มสเตเบิลเริ่มมีเสถียรภาพนะฮะอย่างที่เราบอกในช่วงต้นรายการมันแต่หุ้นไทยถือว่ามีข่าวดีในข่าวร้ายเนาะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาที่เขาลงกันแบบกลัวมากเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นละนะครับแล้วกลับไปเก็บที่ปัจจัยภายนอกอีกนิดนึงถ้ามีตกค้างเดี๋ยวจะได้กลับมาเล่าเรื่องสำคัญวันนี้คือเรื่องของการทำ public hearingนะหุ้นเข้าออกเซ็ต50เซ็ต100ซึ่งเราคิดว่าประเด็นเนี้ยน่าจะทำให้หุ้นมันเด็ดไปตัวได้นะครับ
ครับผมก็ปัจจัยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศก็ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะไม่มี impact ต่อตลาดมากเท่าไหร่นักนะครับถ้าเราไปดูการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเงินเฟ้อในฝั่งของญี่ปุ่นนี่แหละนะครับในวันศุกร์นะนอกเหนือจากนั้นเงินเฟ้อในฝั่งของยูโรโซนเงินเฟ้ออังกฤษพวกนี้ผมคิดว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากเท่าไหร่นักนะครับส่วนในฝั่งของสหรัฐก็จะมีการรายงานในฝั่งของยอดขายบ้านมือสองอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้มีอิมแพคมากนะครับก็เอาช่วงที่เหลือของสัปดาห์แล้วกันผมว่าติดตามตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับ
ใช่ครับเห็นด้วยกับคุณแม็กครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆจะไม่มีความสำคัญเลยเพราะว่าข่าวตะวันออกกลางจะกรบทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันภาวนาขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะขอให้อิสราเอลไม่โต้ตอบนะครับก็จะทำให้แต่ผู้ทุโรโดยรวมดีขึ้นละกัน
ครับ
นะครับอ่ะส่วนในประเทศวันนี้ถามว่าถ้าเป็นรายเซกเตอร์วันนี้อันคิดว่ากลุ่มที่มันจะซอฟต์กว่าตลาดนะก็ได้ก่อนธนาคารเนี่ยก็คงต้องพักลงมาก่อนเพราะ XD เยอะรอ earning ถูกไหมฮะกลุ่มที่อาจจะโดนขายอันว่าพวกกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเรทคัตที่มันถูกเลื่อนออกไปเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้ระวังแรงขายนะครับเช่น KCE อย่างเงี้ยที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มยานยนต์ของยุโรปเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องเพราะขนาดเทสลาเขายังลดกำลังการผลิตลดคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นกลุ่มที่อ่อนกว่าตลาดกับกลุ่มธนาคารรวมทั้งโรงไฟฟ้าก็จะอ่อนกว่าตลาดเพราะเป็นเรื่องยิวเพย์กับเรทคัตนะส่วนกลุ่มที่จะแข็งกว่าตลาดวันนี้อันคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็ตช่วงนี้ยังเป็นกลุ่มที่ดูจะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆในตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับดิจิตอลวอลเล็ตเช่นอะไรเช่นกลุ่มค้าปลีกนะฮะ CPO CP Extra นะครับ BJC พวกเนี้ยก็ยังดูจะค่อนข้างได้ประโยชน์ชัดๆจาก Digital Wallet รวมทั้งตัวซิงเกอร์ที่แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่ม Finance แต่เขาขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะก็น่าจะได้ประโยชน์กับได้ประโยชน์จากตัวของ Digital Wallet เป็นหลักนะครับงั้นขอเช็คนิดนึงนะซิงเกอร์เนี่ยเขาอยู่ในเซกเตอร์อะไรนะคุณอ้วน
single
เขาอยู่หมวดพาณิชย์เขาอยู่หมวดพาณิชย์เขาไม่ได้อยู่ finance โอเคถ้า finance จะเป็น SGC เนาะเพราะถ้ามองกลุ่มที่จะแข็งเนี่ยอันว่า single ก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีนะสำหรับการเก่งเรื่องของการออกแพ็คเกจ product สินค้ามาขายไปกับเรื่องของ digital wallet นะครับแล้วก็อีกกลุ่มที่น่าจะดีกว่าตลาดคือกลุ่มที่เชื่อมโยง set 50 set 100
ครับ
นะครับเซต50เซต100นะครับว่าจะมีตัวไหนที่มีโอกาสเข้าเซต50เซต100ถ้ามีการเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวคุณอ้วนจะเล่าให้ฟังว่าเซต50เซต100ตอนนี้ที่อยู่ระหว่าง public hearing เนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันในส่วนไหนและถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีหุ้นตัวนึงนะคุณอ้วนที่มันจะได้เข้าทั้งเซต50และเซต100เลยอ่ะซึ่งถือว่าได้แรงหนุนแรงบวกถึง2อินเด็กซ์เลยจะเป็นตัวไหน
ครับ
นะครับอ่ะคุณอ้วนคุณแม็กถ้ามีเสริมกลุ่มแข็งกลุ่มอ่อนก็เชิญได้นะครับ
คอมโมดิตี้ให้คุณแม็กหน่อยนะ
ครับผมคอมโมดิตี้ผมคิดว่าคือถ้าจะลงนะผมคิดว่าลงน้อยกว่าตลาดนะครับ
ครับ
แต่ว่าก็น่าจะส่งได้เหลืองๆได้นะครับเพราะว่าคนอาจจะหมุนไปเฮดกันในฝั่งของพลังงานต้นน้ำนะครับพลังงานต้นน้ำโรงกลั่นหรือว่าเป็นคอมโมดิตี้อื่นๆเช่นถ้า hard commodity นะก็ไป silver นะครับแต่ถ้า soft commodity ก็อาจจะดูในส่วนของยางพารานะครับ
โอเคประมาณนี้ครับผม
ครับโอเคอ่ะถ้างั้นไปเรื่องเซ็ต50ดีกว่าคุณอ้วนนี่มีพี่ท่านนึงเขา
ว่า
พิมพ์มาแล้วนะว่า BJC นะ
โอ้ รู้ได้ยังไงนะรู้ใจนะ แหมพี่เขาคำนวณไปแล้ว
พี่เขาคำนวณไปแล้วมาพี่หนุ่มๆนี่เขาเชี่ยวชาญนะคุณในหลายๆเรื่องเนี่ย
ครับ
ฝากคุณอ้วนเล่าละกันตอนนี้ Public Clearing มีอยู่2เรื่องถูกมั้ยเรื่องกำกับดูแลพวกช็อตเซลล์นี่ทุกคนก็คงจะทราบไปอยู่แล้วเพราะว่าเริ่ม Public Clearing ตั้งแต่27มีนานะครับแต่ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเกณฑ์เซต50เซต100ที่เพิ่ง Public Clearing ตั้งแต่11เมษายนที่ผ่านมานะครับเกณฑ์เขาคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะคุณอ้วนรอบนี
้ฮะคือเกณฑ์ในเรื่องของขนาดนะครับเรื่องของ free float เนี่ยยังเหมือนเดิมขนาดก็คือตัวของ market cap นะครับแล้วก็เกณฑ์ free float เนี่ยยังเอาไว้เท่าเดิมแต่ว่าหุ้นขนาดใหญ่บ้านเราหลายตัวนะครับที่เป็นแบบผมว่า top 10เลยอ่ะนะส่วนใหญ่จะพวก trading value เนี่ยนะครับกับตัวของ turnover ratio จะไม่ค่อยถึงนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยด้วยสภาพตลาดปัจจุบันบางทีหุ้นขนาดใหญ่มันอาจจะไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับการซื้อขายก็ไม่ได้เยอะการหมุนเวียนหุ้นไม่ได้เยอะนะครับพอเขาคำนวณมาเนี่ยเขาต้องคอยปรับลงมาตลอดเลยนะครับอย่าง trading value เนี่ยนะครับก็คอยปรับลงมานะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50% นะครับคอยปรับลงมาทีละ50ทีละ 5% 5% 5% แต่ว่าจะไม่ต่ำกว่า 20% นะครับแล้วก็ turnover ratio ก็คือปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนเมื่อเทียบกับทุนชำระแล้วเนี่ยนะครับต้องมากกว่า 2% นะครับก็จะคอยปรับลงมาทีละ 0.5 0.5นะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1% อันนี้คือเกณฑ์เดิมนะครับเขาบอกว่าในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยต้องคอยปรับลงมาอยู่แล้วนะเพื่อให้ได้หุ้นครบตามจำนวนใน Set 50 Set 100เนี่ยเรามาปรับให้มันขยับลงมาเป็นเกณฑ์ใหม่ไปเลยไหมนะครับเพื่อให้ได้หุ้นครบตามจำนวนไปเลยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับ1คือสภาพตลาดปัจจุบันของตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ลดลงมาเยอะจากช่วง2ปีที่ผ่านมา 7-8 หมื่นล้านตอนนี้เหลือประมาณแบบไม่ถึง 4-5 หมื่นล้านละนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเกณฑ์ในการจัดทำดัชนีสากลอย่างเช่น MSCI ด้วยนะครับก็เลยมีการนำเสนอครับว่าตัวของ Trading Value เนี่ยปรับจากตัวของ 50% เนี่ยนะครับที่บอกว่ามากกว่า 50% เนี่ยเป็นไม่น้อยกว่า 25% ไปเลยนะครับแล้วก็ Turnover Ratio เนี่ยไม่น้อยกว่า 1% นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีหุ้นใหญ่หลายตัวเลยครับพี่อันคุณแม็กที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็สงสัยเขาอยู่นะขนาดเขาใหญ่มากนะ market cap แบบดูอย่างพี่หนุ่มๆยกตัวอย่างขึ้นมานะครับ BJC แต่ไม่ติด set 50 set 100เลยนะครับเพราะว่าขยับมายังไงเนี่ยก็ไม่ถึงเนี่ย market cap แสนล้านนะครับขยับมายังไงก็ไม่ถึงก็คือได้หุ้นครบ50ตัวไปก่อนนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับตรงนี้ลงมาเนี่ยซึ่งถือว่าปรับลงมาเยอะนะพี่อั้นคุณแม็กนะครับหายไปครึ่งนึงนะก็ทำให้หุ้นขนาดใหญ่มีโอกาสครับที่จะเข้ามาซึ่งคุณนัทมีการไปสแกนมาเบื้องต้นแล้วนะพี่อัน
ใช่ครับทั้งอันก็เห็นด้วยนะว่าควรจะปรับเพราะว่าเกณฑ์เนี้ยก็คือใช้มาตั้งแต่สมัยที่ตลาดเทรดวันละ 80,000 90,000 แสนนึงเนาะเพราะเธอ turnover ratio 2% นะตอนนั้นกับตอนนี้มันสถานการณ์มันแตกต่างกันเพราะว่าบรรยากาศของตลาดวอลุ่มมันก็หายไปครึ่งนึงอะถ้าใช้เกณฑ์เดิมเนี่ยหุ้นที่ market cap ใหญ่ๆอาจจะหลุดซึ่งรอบนี
้
ก่อนหน้าเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการคำนวณการละบางโบกมีการคาดเบื้องต้นว่าเช่นถ้าใช้เกณฑ์เดิมกราฟอาจจะหลุดนะครับหรือตัวอื่นอีกสัก 2-3 ตัวมันอาจจะหลุดซึ่งก็เป็นหุ้นไซส์ใหญ่มากซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดผลเสียมันจะเกิดก็คือเรื่องเสถียรภาพของดัชนีมันจะแกว่งตัวมากเกินไป
ครับ
นะครับแล้วพอจะปรับเกณฑ์ลงมาเหลือ 1% จาก turnover ratio และ trading value เหลือ 25% ไม่น้อยกว่ามันก็จะทำให้อันที่1ตัวกราฟหรือตัวอื่นที่ตอนแรกคิดว่าอาจจะหลุดเมื่อถึงสิ้นเดือนพฤษภาคำนวณทั้งหมดได้แล้วเนี่ย market cap อาจจะหลุดแม้ว่า market cap จะสูงกว่า50ลำดับแรกแต่ turnover ไม่ถึงก็จะไม่หลุดนะครับส่วนตัวที่จะถูกเพิ่มเข้าไปเนี่ยที่คุณนัดคำนวณเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเซต50เนี่ยตัวที่จะถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนีจะเป็น BJC นะครับอันแน่นอนมาเลยเพราะ market cap มันทะลุ50อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกณฑ์ turnover ratio กับ trading value ของเดิมเขาไม่ถึงแต่ถ้าปรับเกณฑ์ลงมาใหม่อันนี้เข้าค่อนข้างแน่นะครับส่วนอีก3ตัวที่น่าจะเข้าเซต50คือบางจากติดล้อแล้วก็ ITC อันนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะโอกาสเข้ากับโอกาสเข้าจากมากไปน้อยนะส่วนตัวที่อาจจะหลุดนะครับคือถ้า4ตัวนี้เข้าตัวที่อาจจะหลุดจะมี4ตัวเหมือนกันเ เออคอมเจ็ด KCE บ้านปูแล้วก็สวัสด์อันนี้เรียงโอกาสหลุดจากมากไปน้อยเช่นกันนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งไปตกใจ 100% เพราะว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ market cap เนี่ยมันคือใช้ market cap เฉลี่ย3เดือนคือเดือนมีนาเมษาแล้วก็เดือนของพฤษภา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาว่าตัวที่โอกาสหลุดน้อยอาจจะไม่หลุดโอกาสที่เข้าตัวที่โอกาสเข้าน้อยอาจจะไม่เข้าเนอะเพราะมันต้องแข่งกันหนีตกชั้นหนีขึ้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นเหลือเวลาอีกต้องเดือนครึ่งเนี่ยนะครับเพราะรอบนี้เหมือนจะวัดกันที่ market cap เป็นหลักละเพราะว่าพอปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยโอกาสที่หุ้นมันจะเข้าไปในบาสเกตรอบแรกเนี่ยมันจะเยอะและหลังจากนั้นค่อยมาเรียงตาม market cap นะตามเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ตัวที่โอกาสหลุดสูงๆอย่างเงี้ยเช่นคอม7หรือว่า KCE ที่เป็นลำดับต้นๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเยอะหน่อยแต่บ้านปูกับสวัสดิ์ก็จะความเสี่ยงน้อยกว่านะครับส่วนตัวที่เข้า BJC ก็โอกาสสูงบางจากก็โอกาสสูงติดล็อก ITC คงต้องไปดู market cap เฉลี่ยอีกครั้งนึงเนาะก็แชร์ประมาณนี้ครับว่าณราคาปิดวันพุธนะฮะได้หน้าตาหุ้นประมาณนี้ที่จะเข้าเซ็ต50นะครับส่วน CP Extra นี่ไม่เข้าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าฟรีโฟลด์ไม่ถึง 20% นั่นก็จะตกเกณฑ์ในการเข้าบาสเกตในรอบที่1อยู่แล้วนะครับ CP Extra เนี่ยก็กลายเป็นว่ารอบนี้ถ้า CP Extra เมื่อไหร่มีการขายบิ๊กลอตออกมาเพิ่มแล้วทำให้ฟรีโฟลด์แตะ 20% อันนี้เข้าแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะต้องไปลุ้นนะว่า 20% แล้วมันจะเข้าเกณฑ์ไหมเทอร์โนเวอร์ 2% trading value 50% บนเกณฑ์เดิมแต่พอเป็นเกณฑ์ใหม่เนี่ยใช่ถ้าฟรีโฟลด์แต่ 20% เมื่อไหร่เนี่ยเข้าค่อนข้างแน
่ครับ
นะครับก็ต้องไปติดตามกันระหว่างทางตรงนี้จะมีบิ๊กลอตเพิ่มฟรีโฟลด์ไหมคุณแม่คุณอ้วนคือถ้ามีเดี๋ยวต้องมาคิดใหม่นะว่าเขาจะเข้าไหมซึ่งถ้า BJC ซึ่งถ้า CP Extra เข้าเนี่ยมันจะเข้าด้วยน้ำหนักที่ใหญ่ด้วยนะเพราะ market cap มัน 300,000 กว่าล้านนะ
ใช่ครับ
นะครับพอช่วงนี้ต้องเฝ้าติดตามว่าถ้า CP Extra มี Big Lot และทำให้ Free Float เพิ่มขึ้นได้ถึงเกณฑ์ 20% อันนี้อาจจะเป็นมามืด
ใช่
นะครับแต่ข้อมูลนะวันนี้เช้านี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเข้าผ่านรอบแรกเพราะ Free Float ไม่ถึงเกณฑ
์ครับผม
นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณแม็กถ้าอยู่ดีๆเขามีบิ๊กลอตโผล่มาอย่างเงี้ย
ใช่ครับจะเป็นแซงทางโค้งเลยครับพี่อันนะฮะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรมอนิเตอร์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ CP Extra นะนะครับถ้ามีบิ๊กลอตปุ๊บครับผม
ถ้าก็จะบิ๊กลอตเพิ่มฟรีโฟลด์นี่มันต้องมานับยังไงนะคุณอ้วนมันต้องภายในก่อน31พฤษภาหรือเปล่าอันไม่แน่ใจละเราต้องให้น้องไปเช็คกับตลาดคุณอ้วน
แม็
ก
รู
้ไหมฮะ
เขาบอกว่าข้อมูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวนอันนี้คือผมเข้าใจว่าใช้ข้อมูล add off ที่เขาตัดเลยครับพี่อันเพราะว่าในผมนั่งอ่านอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าโดยพิจารณาข้อมูลล่าสุดครับตามรอบระยะเวลาในการทบทวนก็คืออันนี้ข้อมูลเขาใช้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาถูกไหมพี่อันก่อนที่จะประกาศกลางเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นน่าจะนับถึงวันสุดท้ายครับมีโอกาสอันนี้เยอะเลยนะ
แล้วอย่างนี้ก็มีเวลาตั้งเดือนครึ่งนะคุณ
มีเวลาเลยครับดูแล้วนี่อาจจะเป็นมามืดได้เป็นไปได้เลย
นี่เราชี้โปรให้กระลอกแล้วป่ะเนี่ยคุณแม
่โอ้เป็นไปได้นะพี่อัน
ใช่ไหมตอนนี้ฟรีโฟลด์อยู่ 15.2 อ่ะคุณขาดอีกแค่ 4.7% โดยประมาณเนาะ 4.8 4.7 เนาะ
มาถ้า
บริษัทอยากเข้าเซ็ต50เซ็ต100นะเพราะนี่ถ้าเข้าคือเข้า2อินเด็กซ์เหมือนกันเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันตกเกณฑ์มันเลยไม่ได้เข้าพิจารณาเลยคือถ้าได้เข้าเนี่ยจะเข้าทางเซ็ต50และเซ็ต100เหมือน BJC นะถ้าทุกคนจับตาแล้วกันจดโน้ตไว้เลยวันนี้ว่าถ้ามีบิ๊กลอต CP Extra เกิดขึ้นนับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึง31พฤษภาเนี่ยอย่าลืมมาคำนวณกันว่ามันถึง 20% มั้ยฟรีโฟลด์นะฮะเดี๋ยวเราจะช่วยตามด้วยละกันแต่ถ้าเราลืมยังไงท่านเตือนเข้ามาละกันถ้าท่านเห็นช่วยกันสะกิดเราเนาะ
ครับ
นะแต่เรา3คนตา6คู่ก็คงจะเห็นอยู่แล้วล่ะเพราะเราก็ดูบิ๊กลอตทุกวัน
ใช่ครับ
โ
อเคอ่ะตัวเซ็ต100เหรอคุณอ้วนจะเล่าเซ็ต100หน่อยมั้ยหรือว่ามันหุ้นมันเยอะไปเหรออาจจะยังไม่เล่า
ใช่ครับ
เล่าไปก็ได้เนอะ
ครับผม BJC BA นะครับ CK Power นะฮะ Q House แล้วก็ตัวของสกายนะครับส่วนตัวที่จะหลุดนะก็จะเป็น TKN นะครับ Ford แล้วก็ RCL นะครับสีนานาพรนะฮะแล้วก็ตัวของ Origin อันนี้เรียงเหมือนเดิมนะครับโอกาสที่ได้เข้ามากจากน้อยนะครับโอกาสที่จะ
ครับ
นะครับมากจากน้อยเหมือนกันครับผม
ครับอันนี้คือเซต100เนาะคุณอ้วนอาจจะพิมพ
์เซต100
บนหัวให้หน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆท่านแคปหน้าจอไปจะได้ใช้งานได้สะดวก
ใช่
ๆโอเคนะเห็นมั้ยฮะคุณแม็กซ์เห็นได้ว่า BJC เนี่ยค่อนข้างนอนมานะถ้าได้เข้าก็คือถ้าเกณฑ์ใหม่โอเคก็จะเข้าทางเซต50หรือเซต100เลยนะณตอนนี้เพราะว่าฟรีโฟลว์ก็ถึงเกณฑ์อยู่แล้ว
ใช่ครับ
ครับผม
แล้วผมดูสาเหตุในการปรับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องการให้อย่างที่พี่อันบอกเลยนะครับหุ้นขนาดใหญ่มันสะท้อนตัวของดัชนีได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การปรับหุ้นเข้าออกหลังจากนี้เนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนที่ใช้ตัวของดัชนี Safety Set 100เป็นตัวอ้างอิงเนี่ยมันก็จะกระทบน้อยลงนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นหุ้นที่แบบMarket Cap น้อยถูกไหมฮะต่ำจริงๆที่หลุดออกไปแล้วก็เป็น Market Cap ที่สูงขึ้นมานิดนึงที่เข้ามามันก็จะไม่ได้แบบกระโดดอีกแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดว่าปรับเกณฑ์เนี้ยก็จะเป็นการกระโดดครั้งสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าสมมติมี CP Extra เข้ามาด้วยนะและหลังจากนั้นก็คือการปรับดัชนีจะสมูทมากขึ้นก็ดีนะครับผลกระทบกับตัวของหุ้นในวันที่ปรับดัชนีมันก็จะลดลงด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามระยะเวลานะครับการทำ Public Hearing ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะนะฮะถึงวันที่26เมษายนนี้นักลงทุนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมพี่อัน
ใช่ครับ
เข้าไป
สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เนอะ
ครับผมโอเคน่าลุ้นเลยฮะ BJC ครบไหม
เรื่องนี
้ประเด็นนึงนะครับที่ทุกคนรอฟังพี่อ้วนอยู่ประเด็นการเมืองครับพี่อ้วน
เรื่องปรับคอรมอเรื่องปรับคอรมอใช่ไหม
พี่อันว่าไงโฉมหน้าแบบน
ี้คุณอ้วนเล่าดีกว่าฮะเรื่องปรับคอรม
อตอนแรกนายกบอกว่ายังไม่ปรับนะครับแล้วคราวนี้มีนักข่าวตามไปที่หัวหินนะก็แถลงกลางทะเลเลยนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยน่าจะใกล้ปรับแล้วนะเพราะว่าทำงานกันมา7เดือนนะครับคราวนี้เนี่ยผมว่าการปรับรอบนี้ก็น่าจะดูสมดุลมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปกตินายกจะนั่งควบกลาโหมไม่ค่อยไม่มีเลยนายกนั่งควบคลังนะครับแล้วมันก็ที่ผ่านมา7เดือนก็เริ่มสะท้อนปัญหาแล้วนะครับความขัดแย้งระหว่างนโยบายการคลังนโยบายการเงินแล้วก็ดูเป็นประเด็นกันตลอดเลยระหว่างท่านนายกกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลดบทบาทลงไปแล้วก็ไปดูกลาโหมเหมือนที่ปกติธรรมเนียมปฏิบัติเขาทำกันเนี่ยนะครับทางด้านกระทรวงการคลังก็ปล่อยให้มืออาชีพเขามาดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือโอ้โหแคนดิเดตที่ผมคิดว่าเป็นแบบเต็งจ๋ามาตลอดเลยนะฮะก็คือคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับตอนนี้ท่านเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์อยู่ด้วยนะครับคุณจุลพันธ์ยังอยู่นะครับแต่ที่เสริมมาก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านดูจริงๆนะครับคือรัฐมนตรีคลังเนี่ยเพื่อไทยหมดแล้วนะนะครับก่อนหน้านั้นจะมีจากรวมไทยสร้างชาติมาท่านหนึ่งนะครับอันนั้นก็ปรับออกไปอยู่โควต้าไปกระทรวงอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะทำได้เต็มที่มากขึ้นคุณวิชัยก็เคยเป็นมือขวาของสมัยนายกยิ่งลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้เนี่ยประจบเหมาะพอดีได้เรื่องของงบประมาณด้วยนะครับคิดว่าคงจะโปรดเกล้าในอีกไม่นานนี้เนี่ยนะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยน่าจะทยอยออกมานะครับดิจิทัลวอลเล็ตก็ทำแน่ๆในช่วงไตรมาส4และที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลตลาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าคุณพิชัยก็เป็นประธานตัวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เข้าไปทำงานมาสักพักหนึ่งคงจะรู้แล้วแหละนะครับว่าตอนนี้สภาพตลาดทุนเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนกระทรวงอื่นๆก็ไม่มีประเด็นนะครับอันนั้นปรับในเชิงของทางการเมืองผมว่าภาพดูดีขึ้นนะในแง่ของทางการเมืองนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เห็นมีไปรดน้ำดำหัวอะไรกันก็ดูชื่นมื่นกันดีนะครับก็น่าจะทำให้ภาพเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันช่วยจำกัดดาวไซด์ให้กับตลาดหุ้นไทยได้ในระยะถัดไป นะครับดูดีครับพี่อันครับผม
ดูดีขึ้นเนาะก็เหมือนกับว่าของไทยเราก็เริ่มจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาบ้างนะครับ
ครับ
โอเคอ่ะมีคนทักเข้ามาพอดีอันเลยนึกได้เลยเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ให้กดเลขเลยฮะ
นั่นแหละ
ให้กดสักหน่อย
แล้วกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละ
ใช่ใครเห็นว่าโผครม.ใหม่หน้าตาดูดีขึ้นก็เลข1แล้วกันแต่ใครชอบของเดิมก็เลข9แล้วกันให้กดสักหน่อย
ครับ
แก้เคล็ดกันหน่อยเช้านี้นะนะครับโอเคอ่ะกลับมาภาพตลาดดีกว่าฮะเหลือสัก5นาทีละคุณแม็กซ์ว
ัน
น
ี้
ค
ุ
ณแม็กซ์มองตลาดยังไงฮะ
เพราะว่าภาพตลาดแน่นอนนะครับอย่างที่เราพูดกันไปวันนี้อาจจะโดนกดดันด้วยในฝั่งของการ XD กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็หักลบไปแล้ว4จุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นการไซด์เวย์ดาวมาเบาๆนะครับทดสอบสักประมาณ1390นะครับ1385แต่ถ้าลงแรงกว่านั้นลงไปบังเอิญนะตกใจลงไป1380เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อเก็งกำไรรายวันอย่างยิ่งนะครับ
ใช่ครับเมื่อตลาดหุ้นก็แนวโน้มโดยรวมก็คือต้องรออิหร่านกับอิสราเอลแหละรอให้สถานการณ์คลี่คลายเสียก่อนแต่อย่างที่คุณแม็กบอกเมื่อสักครู่เนอะแล้วเราพูดในช่วงต้นรายการวันนี้เรามาหาจุดว่าถ้ามันลงถึงจุดไหนจะเข้าไปเล่นรายวันเนอะก็คือคิดว่าถ้ามันต่ำ1385ลงมาเนี่ยยิ่งใกล้1380ตรงนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปเล่นดิดระหว่างวันได้เพราะว่าถ้าลงมาตรงนั้นเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีอัพไซด์เพียงพอให้เล่นดิดกับหากำไรระหว่างวันได้
คร
ับนะส่วนหุ้นก็อาจจะโฟกัสไปที่กลุ่มโรแมนติกเพลย์ที่มันเชื่อมโยงกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับรวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์เซต50เซต100เนี่ยอันนี้จะเป็นสตอรี่หลักเลยที่คนมองกัน
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นแนะนำวันนี้ตัวที่1ก็เลือกตัวของ BJC
โอ้โห
นะครับเพราะว่าถ้ารอบนี้มีการปรับเกณฑ์เซต50เซต100เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์เป็นวินฟอลเป็นลาบลอยมาให้เขาเลยนะครับพอจะเข้าทั้งเซต50แล้วก็เซต100แนะนำสะสมแนวต้าน28บาทส
่
วนตัวที่2เรายังชอบ CPO อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีการพรีวิวผลประกอบการไตรมาส1ด้วยจากน้องแจนนักวิเคราะห์ของเรานะครับเราคาดการกำไรไตรมาส1ของ CPO ที่ 4,900 ล้านบาทเติบโต 30% year on year ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่สูงนะครับนอกจากนั้น CPO ก็ได้ประโยชน์โดยตรงจาก Digital Wallet เพราะว่าครบวงจรนะฮะทั้งร้านค้าสะดวกซื้อนะฮะการถือหุ้นใน CP Extra ที่มีทั้ง Macro และ Lotus ก็ทำให้ CPO เนี่ยครบวงจรในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งด้วยนะครับคุณแจนมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น 11% ทำให้เราคาดการณ์ณปีเนี้ยกำไรทั้งปีของ CPO จะเติบโต 17% เป็น 21,000 ล้านบาทก็เริ่มเห็นโมเมนตัมของการอัปเกรด earning เพิ่มขึ้นละนะจากก่อนหน้าเนี่ยอาจจะโดนดาวเกรด earning กันมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องค่าไฟทั้งเรื่องการบริโภคในประเทศชะลอตัวแต่เราเชื่อว่านับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยคอนเซนแซสจะเริ่มอัปเกรด earning ให้กับ CPO ละรวมทั้งอัพไซด์ในปีหน้าจากเรื่อง Digital Wallet เนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นหลังจากมีการแถลงนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ CPO ถ้ามีอ่อนมีย่อก็สะสมนะครับแนวต้าน59บาท
ครับผม
ตัวที่3แนะนำไทยลีนะครับราคาหุ้นก็อ่อนลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้พอบอนด์ยิวทั่วโลกเริ่มขยับขึ้นเนี่ยวันนี้คนน่าจะมองหุ้นกลุ่มประกันในการเล่นเทรดดิ้งนะครับก็ไทยลีนะครับปีนี้เราคาดกำไรเติบโต 50% year on year งบไตรมาส1น่าจะเติบโตต่อเนื่อง year on year ราคาหุ้นปัจจุบันก็เทรดตามบุ๊กนะฮะที่ 0.9 บุ๊กเท่านั้นเองก็แนะนำเก็งกำไรไทยลีใน2ประเด็นอันที่1คือบอนด์ยิลด์ทั่วโลกขยับขึ้นอันที่2เก็งกำไรงบไตรมาส1น่าจะออกมาสวยนะครับแนวต้าน85สตางค์
ครับ
นะครับตัวสุดท้ายวันนี้ทำแชมป์เลือกตัวไหนนะคุณอ้วน
ซิงเกอร์ครับแนวต้าน 11.5 แนวรับ 10.8 แล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 10.4 นะคุณแชมป์บอกว่าราคาเนี่ย break out ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ MACD ก็กลับมายืนในแดนบวกด้วยนะทางเทคนิคเนี่ยสะท้อนภาพว่าราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ในเชิงของธีมการลงทุนก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของ Digital Wallet ด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปห้างนะผ่านร้านเจมาร์ทนะเขาเริ่มเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าของซิงเกอร์เนี่ยมาลงเยอะขึ้นนะก็เลยไปสอยพัดลมมาสักตัวหนึ่งนะครับ700กว่าบาทโอ้โหบุญแรงดีใช้ได้เลยนะบุญแรงใช้ได้เลย
สำรวจตลาดด้วยนะ
โอ้คนซื้อเยอะนะทำไปเล่นไปตอนนี้พัดลมขาดตลาดอากาศร้อนจริงๆนะครับ
จริงจริงเนาะติงเกอร์เขาก็จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทด้วยเนาะทั้งแอร์ทั้งพัดลมตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นก็มีหรือเปล่าตู้เย็นทีวีเนาะเพราะฉะนั้นก็
ใช่ตู้เย็น
อุดหนุนแล้วกันไทยถ้วยไทยช่วยกันอุดหนุนยี่ห้อติงเกอร์ยี่ห้อที่อยู่คู่ครัวเรือนไทยมานานตั้งแต
่ใช่
สมัยเราเด็กๆเนาะคุณอ้วนคุณแม็ก
รับคุณแม็กด้วยเหรอคุณแม็กเขาทันหรือเปล่าติงเกอร์พี่อัน
โอเคให้คุณแม็กปิดท้ายแล้วกันครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี
้ได้ครับก็กลับมาเทรดกันวันแรกนะครับก็ต้องผมคิดว่ามีการปรับพอร์ตหน่อยนะวันนี้นะครับหมุนเข้าเซกเตอร์ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่เราก็ชี้โพยไปเรียบร้อยเลยนะว่าเซกเตอร์ไหนน่าจะทนทานต่อสภาวะที่ผันผวนได้ในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังการเทรดด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับคำนึงถึงการปิดความเสี่ยงไว้ในช่วงที่ความผันผวนมันเกิดขึ้นมากขนาดนี้ในฝั่งของปัจจัยมหาภาคนะครับงั้นวันนี้พวกเรา3คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะขอให้พรุ่งนี้ยอดวิว YouTube ไม่แฮงนะครับเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแฮงกันทุกที่เลยนะครับยอดที่แท้จริงของเราเนี่ยจะได้กลับมาสักทีนะครับที่ 10,000 คนนะนะพรุ่งนี้นะครับ
10,000 คนเลยนะ
10,000 คนยอดที่แท้จริงนะครับโอเคงั้นวันนี้พวกเรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ